Gemeente, aan u allemaal hartelijk welkom in vanaandse erediens. Ook alle gasten in ons midden, aan u allemaal hartelijk welkom. Voordat die diens begin, lees ik eerst voor u die afkondigings van die kerkraad. Vandaagse eerste collecte is voor die diens van barmhartigheid en die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. Volgende week is die collectes vir theologische opleiding en die sending. En dan een afkondiging op verzoek. Die evangelisatiecommissie nooi allemaal uit na die Christianity Explored cursus, soortgelijk aan die bekende Emmaus cursus. Meer inlichting verskyn in verlede weekse mededelingsblad as ook vandagse van huis tot huis. Die cursus begin morgen aand. Maandag 15 juli. Tot zover die afkondigings van die kerkraad. Gemeente, na Votum en Seengroet gaan ons saam sing. Ons gaan die lof van die Here besing uit Psalm 107, daarvan vers 1 en 10. Loof God, omdat hy goed is en goed is sonder end. Ons loof en prijs die Here vir sy goedheid, wat ons ook raak sien in die verlossing wat daar is vir ons in Jesus Christus. Laat ons die diens nou staande begin. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. Die Here, die skepper van hemel en aarde, groet ons met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Laat ons nou saam na die Here gaan in ons gebed. Onse Vader wat in die hemel is, hoe goed is dit om in u huis te kan vergader, ook weer vir 'n tweede maal op hierdie Sondag. Dankie vir u trou oor ons, dat ons in vryheid hier kan vergader. Dankie dat u ons vrygemaak het van die sonde en die slaweband. Ja, dit is werklik rede tot baie lof. Ja, u werke is lofwaardig. En daarom wil ons dit ook verkondig aan alle nasies. Ons wil u vra of u ons in hierdie erediens ook sal seën. As ons weer u woord gaan oopmaak, wil ons u vra of u ons geopende ore sal gee, dat ons sal luister as u tot ons spreek deur u woord. Ja, Here, spreek, u diensknegte luister. Dit bid en vra ons van u alleenheid genade om Christus ontwil. Amen. Ons gaan vanaand lees uit Genesis hoofstuk 1 en ook uit Genesis 3, en ter voorbereiding daarop gaan ons ook nou eers lees uit Sondag 4. Sondag 4 van die Heidelbergse Katechismus, en na die lees van Sondag 4 gaan ons saam sing uit Psalm 6. Sing daarvan vers 1, 2 en 4. Sondag 4, vraag en antwoord 9, en daar lees ons: Doen God die mens dan nie onreg aan, as hy in sy wet van hom eis, wat hy toch nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep, dat hy dit kon doen, maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en die moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. gemeente, laat ons nou ook saam lees uit die woord van die Here. Ons gaan twee gedeeltes lees. Die eerste is Genesis 1 vers 26 tot 31 en dan daarna uit Genesis 3 vers 1 tot 24. Genesis 1 vanaf vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre die 6de dag. En dan vervolg ons uit Genesis 3 vanaf vers 1 tot die einde van hoofstuk 3. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan al twee sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons, die er goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur God, die Heere God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met swaarde wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Tot sover. Gemeente, na die verkondiging van die woord gaan ons as antwoordlied sing uit Skrifberuiming 45, ons sing Skrifberuiming 45 vers 3 en 8. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, veronderstel jy is 'n ingenieur. Jy het 4 jaar of 5 jaar, hoe lank ook al, gestudeer en jou graad voltooi. Jy is opgelei om sekere take te kan verrig. Dalk ontwerp jy masjinerie, dalk teken jy brug of paaie, of dalk werk jy met elektrisiteit en stroombane. Waarmee jy ook al besig is, jy het gestudeer daarvoor. Met die kennis en die vermoë wat jy gekry het, kan jy jou werk goed doen. Veronderstel jy, daar word nou van jou verwag om 'n operasie uit te voer. Jy moet 'n hartoorplanting doen. Dit gaan totale chaos wees. Jy is nie opgeleid daarvoor nie, jy is nie in staat om dit te doen nie. Dit sal na alle waarskynlikheid ook noodlottig uitdraai. As jy dan vir die noodlottigheid van die operasie verantwoordelik gehou word, dan is dit onbillik. Jy is nie opgeleid daarvoor nie en daarom kan dit ook nie van jou verwag word om dit te kan doen nie. Dit sal daarom onregverdig wees as jy daarvoor gestraf word. Maar aan die ander kant, as jy opgeleid is om byvoorbeeld paaie te teken en jy ontwerp en bou 'n pad wat noodlottig is, dan kan jy wel daarvoor verantwoordelik gehou word. Jy het kennis en vermoë gekry om paaie te ontwerp wat veilig is en nou gebruik jy daardie kennis en ontwerp 'n onveilige pad. Daarvoor kan jy wel verantwoordelik gehou word. Nou iets soortgelyk vind ons ook weer in Sondag 4. Die vraag, doen God die mens dan nie onreg aan, as hy in sy wet van hom eis, wat hy toch nie kan doen nie? Dis onregverdig om van 'n ingenieur te vra om 'n hartoorplanting te doen. Dis dan sekerlik toch onregverdig van God om van die mens te vra wat hy nie kan doen nie? Maar nee, gemeente, dit is nie onregverdig van God nie. Dat die mens die wet nie kan onderhou of die eis van die wet nie kan nakom nie, lê nie by God nie, maar by die mens. God het die mens so geskape dat hy dit wel kon doen. Daarom lê daar nie onreg by God nie, maar lê die probleem by die mens. Die mens kan nie die eis nakom nie en daarom verdien hy ook die regverdige straf van God. Gemeente, ek mag vanavond aan u verkondig die evangelie onder die volgende thema. Godse regverdige straf vir die mens word vervul in Jesus Christus. Ons gaan in die eerste plek kyk na ons verdien Godse regverdige oordeel. En in die tweede plek gaan ons kyk na ons ontvang Godse barmhartigheid. So die thema, Godse regverdige straf vir die mens word vervul in Jesus Christus. In die eerste plek dan, ons verdien Godse regverdige oordeel. Gemeente, God is nie onregverdig nie. Hy doen die mens geen onreg aan nie. Maar sal ons vra, ons word geleer dat ons van nature sondig is. Ons kan dus nie die eis van die wet nakom nie. Daarmee moet ons echter wel saamstem. En as ons daarmee dan saamstem, dan kan het wel lyk of die vraag of God onregverdig is, toch wel geldig is. Die probleem hiermee is dat ons echter nie op die regte plek begin nie, gemeente. Ons moet nie na ons natuur kyk soos wat het nou is nie, maar ons moet teruggaan na die begin, hoe God het geskape het. Ons het dit dan ook gelees in Genesis 1. God het die mens na sy beeld geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Ja, die skepping van God was goed, dit was baie goed. Ja, God het die mens geskape met die vermoë om dit te kan doen. Die mens kon sy werk doen, hy kon oor die skepping heers, en ten diepste kon hy sy skepper reg ken, om van harte lief hê en saam met hom in die ewige saligheid lewe, om hom te loof en te prys. Sondag 3. Die mens voor die val in sonde kon dus doen wat God van hom eis. Hy kon die eis van die wet nakom en in volkome liefde met God en sy naaste lewe. Dat God dus van die mens iets vra wat hy kon doen is dus nie onredelik nie. God doen geen onreg nie. In sy regverdigheid kan hy van die mens eis waarvoor hy geskape is. So waarom kan die mens dan nie doen waarvoor hy geskape is nie? Waarom kan hy nie die eis van die wet nakom nie? Ja, gemeente, die probleem lê nie by God nie. So waar lê die probleem dan? Gemeente, die antwoord is vir ons wel bekend. Die probleem lê by die mens, die probleem lê by ons. Daarvan het ons ook dan gelees in Genesis 3. So aan die een kant lees ons dus waarom God nie onregverdig is nie. En nou aan die ander kant gee die katechismus ook die antwoord waarom ons wel skuldig staan, waarom die mens skuldig staan. Ja, daar staan maar die mens. Nie God nie, die mens. Die mens het homself van hierdie vermoë beroof. En die mens hier in vraag en antwoord 9 dui dan op Adam en Eva. Hulle het hulle self en die hele menslike geslag van hierdie gawes beroof. Hoe hulle dit gedoen het is vir ons ook wel bekend. Die slang kom na Eva met 'n leuen. Die slang maak God uit as 'n onregverdige God. Is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? In die pragtige tuin vol met vrugtebome en plante, mocht die mens vrylik eet, behalwe van die boom van kennis van goed en kwaad. En die mens het dit ook geweet, gemeente. Uit Eva's antwoord aan die slang is het duidelik dat sy en Adam ook geweet het wat God gesê het. Ook die straf, as hulle nie gehoorsaam sou wees nie, was vir hulle bekend. Hulle sal sekerlik sterwe. Maar die slang in sy listigheid gaan voort met sy leuen. Hulle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as hulle daarvan eet, hulle oë sal oopgaan, sodat hulle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Ja, gemeente, deur die aanhitsing van die duivel kyk Eva na die boom en sien dat die boom goed was. Die slang speel 'n rol in die sondeval, maar die mens staan nie onskuldig daarin nie. Nee, die mens deel ook in die skuld. Indien slegs die slang deel het aan die skuld, dan kan ons tereg vra dat God van iets ons iets eis wat ons nie kan doen nie. Maar nee, alle verontskuldiging word die mens ontneem. Die mens het presies geweet wat van hom gevra word, maar het doelbewus besluit om tog te doen wat hulle nie mocht doen nie. Die vrou vat van die vrug, sy eet, sy gee vir haar man, hy eet. Ja, so word die hele mens en sy hele nageslag deur die aanwitsing van die duivel, maar ook deur moedswillige ongehoorsaamheid van die gawes beroof om God reg te ken en om lief te hê. Nou kan ons dalk nog teenwerpend sê, ja, maar dit was nie ons wat gesondig het nie, maar Adam en Eva daar in die paradys. Gemeente, dit mag dalk so wees, ons was nie in die begin daar nie. Maar die effek van die sonde van Adam en Eva word oorgedra van geslag tot geslag. Dit is wat die skrif vir ons leer. Dink maar aan Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ja, gemeente, Adam en Eva is ons eerste ouers. Omdat hulle in sonde geval het, daarom is ook ons natuur sondig. Ons word in sonde ontvang en gebore. Ons lees ook in Handelinge 17 vers 26. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. Uit een bloed. Ons is een groot familie, as jy onthou laasweek se preek. Ons het deel aan die sonde en die skande van Adam en Eva. Ja, Adam en Eva het gesondig. En in God se regverdigheid mag God die straf van die sonde oor hulle bring. Die dood. Hulle het immers geweet wat die straf sou wees. Jy sal sekerlik sterwe die dag as jy daarvan eet. Genesis 2 vers 17 en ook hoofstuk 3 vers 3. Ja, en God se toren oor die sonde is verskriklik, gemeente. Dink maar aan Naam 1 vers 3 tot 6. Wie kan bly staan voor die grimmigheid van God en die toren van God? Ons sien dan ook dat God Adam en Eva straf vir hulle oortreding. Ons het dit ook gelees in Genesis 3. Aan die vrou sê God dat hy grootlik sal vermeerder haar moeite en swangerskap. Met smart sal sy kinders baar en haar man sal haar begeerte wees en hy sal oor haar heers. Ook vir Adam is daar straf. Die aarde is vervloek om sy ontwil. Met moeite sal hy daarvan eet al die dae van sy lewe. Ja, dit sal dorings en distels voortbring. In die sweet van sy aangesig sal hy brood eet, totdat hy terugkeer na die aarde. Ja, gemeente, die dood het ingetree. Die mens sal na die aarde toe terugkeer. Maar gemeente, hierdie straf geld nie net vir Adam en Eva nie. Soos ons gesien het, deel ons in die sonde van Adam en Eva. In sonde word ons ontvang en gebore. Ja, die erfsonde kleef aan ons. En dit moet ook gestraf word. Maar nie net die erfsonde nie, maar ook die sonde wat ons nog self doen, dit moet ook gestraf word. Want, staan daar geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Gemeente, ook ons staan dus onder die vloek van die wet en verdien daarom die regverdige oordeel van God oor die sonde. Die katechismus skryf dat God die sonde tydelik straf. En dit doen God ook. As hy sê dat die sonde gestraf gaan word, dan doen hy dit ook. En dit sien ons ook raak in ons lewe. Ook reeds vir Adam was het sigbaar. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Soos wat Adam en Eva hierdie vloek ervaar het, ervaar ons ook hierdie vloek. Natuurrampe, soos vloede, droogtes, vulkane wat uitbars, veldbrande, dit alles is bewyse van Godse straf. Epidemies en siektes, soos COVID-19, vigs, voelgriep, bek en klauseer, dit alles is bewyse van Godse oordeel en straf oor die sonde. En dalk vir ons baie vatbaar of tasbaar ook die straf wat daar heers oor die sonde, die magstryd wat daar is tussen man en vrou. Nou jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Jou gemeente, daar waar daar sonde heers, daar sal die vrou begeer om die man te oorheers. En dit is wat hierdie begeerte beteken, sy begeer om bo hom te wees, om sy mag te omvergooi. Maar aan die ander kant, die man sal oor haar dan heers. Daar waar die sonde is, daar sal die man heers, soof met 'n ysterhand. Hy sal heers as 'n meester. En gemeente, dit is nie hoe dit moet wees nie. God het die mens gelyk geskape, na sy beeld het hy hulle geskape. Ja, in die huwelik is daar verskillende rolle wat 'n man en 'n vrou het, maar die een mag nie die ander oorheers of oor hom regeer nie. Ja, die man is wel die hoof van die huis, maar hy regeer nie met 'n ysterhand nie. Nee, hy lê sy lewe af vir sy vrou, soos Christus sy lewe afgelê het vir sy bruid. Maar vanweer die sonde sien ons egter hierdie stryd raak, ook die natuurrampe. Dink maar aan die sonde van Dawid, wat gestraf word toe hy die volk getel het. Die Here straf die volk met die pes, omdat Dawid die volk getel het. Of aan die sonde van Ananias en Safira in Handelinge 5. Of die gemeente in Korinthe, waar Paulus 'n direkte lyn trek tussen die siekes en die dooies wat in die gemeente is, en die onwaardige viering van die nagmaal. Ja, gemeente, God straf die sonde. Laat ons nie dink dat die straf net oor die goddeloses kom nie. Nee, ook ons staan onder die vloek van die sonde. Ons staan onder Godse regverdige oordeel. En daarmee saam moet ons bely dat ons die ewige straf van God oor die sonde verdien. Ons verdien die straf, die swaarste straf, die ewige straf aan liggaam en siel, omdat ons teen die allerhoogste majesteit van God gesondig het. Ja, sonde is in die eerste plek nie iets wat ons teen die mens doen nie, maar teen God. Toe Dawid owerspel gepleeg het met Batsheba, bely hy teen die Here dat hy teen die Here alleen gesondig het. Psalm 51 vers 6. Ja, ons naaste word ook deur ons sonde geraak, maar ten diepste word sonde teen God gepleeg, teen sy heerlikheid. En juist daarom, omdat sonde teen die allerhoogste majesteit van God gedoen word, verdien dit die diepste straf, die grootste straf. Ja, slegs hierdie groot straf kan die hoogste majesteit van God herstel. Ja, dit is wat God se regverdigheid eis. Maar, kan ons dan weer vra, is God nie ook barmhartig nie? God is tog liefde. In sy liefde sal hy tog mos ons sonde oorsien of deur die vingers laat gaan. Ja, gemeente, God is wel barmhartig. Maar hy is ook regverdig. God se geregtigheid eis dat die sonde gestraf moet word. In God se karakter kan dit nie gebeur dat sonde ongestraf bly nie. Dit druis teen sy heerlikheid in. Die sonde moet met die ewige straf gestraf word. Gemeente, is dit waarna toe ons dan op pad is? Is ons op weg na die ewige straf aan liggaam en siel? Is dit evangelie? Nee, gemeente, dit is inderdaad nie evangelie nie, maar dit beklemtoon die noodsaaklikheid van die evangelie. Ons moet in gedagte hou in watse afdeling van die Heidelbergse katechismus ons is. Dit handel nog oor ons sonde en nie oor ons verlossing nie. Hierdie Sondag wys dus vir ons die diepte van ons sonde en ellende aan. Dit bring ons op ons knieë om uit te roep, ek ellendige sondaar, wie sal my kan verlos? Dit bring ons dan ook by die tweede punt, ons ontvang Godse barmhartigheid. Gemeente, toe Adam en Eva in sonde geval het, was God ook genadig en barmhartig gewees oor hulle. Die mens het die verhouding tussen God en die mens verbreek. Hy het homself in die liggaamlike en geestelike dood gestort. Maar God het die mens weer opgesoek. Ons het dit gelees in Genesis 3 vers 9. Terwyl die mens wegvlug van God af, wegkruip vir hom, kom God in sy barmhartigheid weer na die mens. Hy roep na die mens, waar is jy? Ja, in hierdie drie woorde vind ons goeie nuus, gemeente. God reik uit, hy kom weer na sy kinders toe. Hy skenk aan hulle barmhartigheid. En daarmee saam is daar ook 'n belofte van verlossing. Hierdie belofte is aan ons wel bekend, die moederbelofte. Die belofte waaruit alle ander beloftes ook voortvloei. Ons het dit gelees, Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Ja, reeds met hierdie belofte word Godse barmhartigheid aan die mens betoon. In hierdie belofte vind ons ryk evangelie. In Galasiërs 3 vers 16 praat Paulus oor die saad en dit sê hy dan dui op Christus. En alhoewel die belofte verwys na die belofte wat aan Abraham gemaak word, is dit dieselfde Hebreeuse woord wat ons ook terugvind in die moederbelofte, naamlik die saad, dit is enkelvoud. Daarmee saam kan ons ook rekening hou met die woorde, hy sal jou die kop vermorsel, weer eens in die enkelvoud. As daar dus dan staan dat hy jou die kop sal vermorsel, dan moet ons dink aan Jesus Christus. Ja, God troos die mens deur aan hom 'n belofte te gee, naamlik dat hy sy seun sal gee om die mens weer salig te maak. En God doen dan ook sy beloftes gestand, gemeente. Reg deur die Ou Testament sien ons hoe God besig is om aan daardie belofte te werk. Hy bring daardie belofte in vervulling. Maar daar is ook telkens weer die stryd tussen die vrouesaad en die slangesaad. Die duivel probeer om die oorhand te kry. En telkens lyk dit toch weer of die duivel die oorhand gekry het. Ja, die situasies lyk soms vir die mens dood. Maar God is getrou. Hy sal nie toelaat dat sy belofte tot niet gaan nie. Dit sien ons telkens weer, God wek nuwe lewe uit 'n dooie situasie. Uit 'n dooie stomp bring God 'n lood voort, wat nuwe lewe bring. Soos ons reeds gesê het, moet ons die vervulling van hierdie belofte sien in Jesus Christus. Hy het gekom om verlossing te bring. Die Vader stuur sy seun, sodat daar verlossing kan kom vir sy kinders. Hierdie verlossing kom omdat Jesus die straf van God teen die sonde gedra het. God se regverdigheid word uitgestort oor sy geliefde seun. Die straf wat ons moes dra, word op hom gelaai. Ja, dit dra Christus vir ons. Ja, deur een mens kom daar verlossing vir die volk. So het die hoofpriester Kajafas geprofeteer sonder om dit te besef. Johannes 11 vers 50 tot 51. Maar nie net vir die Joodse volk is daar verlossing nie, ook vir die verstrooide kinders van God is daar verlossing. Ook lees ons in Romeine 5 vers 19, soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel het, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Ja, daar aan die kruis word God se regverdigheid oor Christus uitgegiet. Hy dra die las van die sonde, die swaarste straf van God. God maak sy seun tot sonde, sodat ons kan word geregtigheid van God. 2 Korintiërs 5 vers 21. Aan die kruis word Christus 'n vloek, sodat ons van die vloek van die wet losgekoop word. Galasiërs 3 vers 13. Ja, gemeente, aan die kruis word God se regverdige oordeel oor die mens vervul in Jesus Christus. Ons wat die dood verdien het, ontvang nou barmhartigheid. God straf die sonde van die mens aan sy seun en tergelykertyd ontvang ons geregtigheid. En daarin sien ons God se barmhartigheid. Ja, dit wat ons verdien, die regverdige oordeel, dit word gedra deur ons verlosser, Jesus Christus. En daarmee saam verdien ons wat ons nie verdien nie. Ontvang ons wat ons nie verdien nie, naamlik God se barmhartigheid, verlossing, geregtigheid en nuwe lewe. Ja, God se barmhartigheid was reeds sigbaar in die tuin van Eden. God kom met sy belofte na die mens, maar dit eindig ook nie daar nie. Terwille van die mens stuur God die mens uit die tuin van Eden, sodat hy nie van die boom van die lewe eet en in ewigheid lewe nie. Sou die mens in sy sondige staat van die boom van die lewe eet, dan sou dit vir hom 'n ewige elende gewees het. En daarom stuur God die mens uit die tuin uit en laat hy gerubs woon aan die ooste kant van die tuin om daardie boom, die boom van die lewe, te bewaak. Ja, gemeente, en daardoor word die pad na die ewige lewe vir ons versper. Die toegang word die mens ontneem. Vanweer die geestelike en liggaamlike dood kan die mens nie toegang verkry tot die ewige lewe nie. Die pad na die paradys is geblok. Maar die pad word ook weer oopgemaak. Deur Jesus Christus word die weg na die Vader weer oop. Ons het weer toegang tot daardie boom. Ja, ons mag ook op daardie pad na die boom wandel, gemeente, omdat ons deur die Gees weergebore is. Ons is nie op weg na die ewige oordeel nie, maar ons is op weg na die ewige lewe, die paradys, waarin die boom van die lewe sal staan. En van die vrug van daardie boom sal ons vrylik mag eet, omdat ons deur Christus weer toegang het tot daardie boom. Maar gemeente, terwyl ons nog op weg is na die ewige lewe, ook in gehoorsaamheid lewe. Johannes skryf op Patmos in Openbaring: Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Openbaring 22 vers 14. Ja, gemeente, slegs die wat die gebooie van God doen, het reg op die boom van die lewe. En dan lees ons net in die volgende vers: Maar buite is die honde en die tovenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Gemeente, laat hierdie ook vir ons 'n ernstige waarskuwing wees. Die wat die leuns liefhet en doen, volg in die spore van Satan, die vader van die leuen. Laat ons nie met ons moedswillige ongehoorsaamheid voortleef nie. So baie keer weet ons wat reg is, maar tog doen ons die verkeerde. Ons weet ons moet ons naaste lief hê soos onsself, maar tog breek ons ons naaste af, ons beledig hulle. Ons weet ons moet vergewe, maar ons is nie bereid om daardie eerste stap te neem nie. Ja, in ons harte is ons moordenaars wat ander haat. Ons is afgunstig, ons bly kwaad vir iemand anders. Maar gemeente, dit is nie wat van ons gevra word nie. God vra dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik teenoor ons naaste wees. Sondag 40. Ja, gemeente, die wat in hulle sonde volhard sal buite bly, hulle sal in die ewige straf van die sonde aan liggaam en siel dra. Dit sal soos 'n sieke bed wees wat nooit eindig nie, gemeente. Daar sal verlang word na die einde, maar die einde sal nooit kom nie. Ja, laat ons ook nie meer deur die opstandigheid en verset van die ou mens oorheers word nie. Maar laat die Gees in ons werk, sodat daar 'n begin sal kom aan gewillige en opregte gehoorsaamheid. En hierin lê die ware en geestelike vernuwing en vryheid van die wil. Dordtse Leerreëls, hoofstuk 3, 4, paragraaf 16. As ons deur die Gees in Christus is en opgewek word tot 'n nuwe lewe, dan kan ons getroos wees deur God se beloftes. Dan mag ons uitsien om deur die poort in te gaan in die nuwe Jerusalem, om in ewigheid by God te wees en saam met hom te leef, sodat ons die doel waarvoor ons geskaap is, ook kan bereik en uitleef, naamlik om God te loof en te prys tot in ewigheid. Amen. Kom, laat ons die Here nou saam dank en bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, na U kom ons in ons gebed deur U Seun Jesus Christus, wat vir ons die weg weer oopgemaak het na U toe. En ons wil U dank vir die werk van U Seun Jesus Christus, dat ons ook nou met vrymoedigheid tot U kan nader. Dankie vir U woord, dat U Uself aan ons openbaar. Ja, U is 'n regverdige God, wat die sonde nie ongestraf laat bly nie. Maar U is toch ook barmhartig. Ja, U het U kinders lief en daarom stuur U U seun om die sonde las en die skulde las van die sonde te dra, sodat U kinders barmhartigheid kan ontvang. En daarvoor wil ons U loof en U prys. En gee ook dat ons daardie goeie nuus, die blye boodskap ook, sal verkondig aan alle nasies. Heer, ons bid vir die wedergeboorte van baie mense. Ook as daar van die is wat nog nie weergebore is nie, wil ons vra of U met U Gees ook kragtig sal werk. En wek ook die verlange in ons om ook vernuwe te word deur U woord en deur U Gees, sodat ons gewillig en gehoorsaam kan leef. Wek ook in ons die verlange om uit te sien na die ewige lewe. Ja, dat ons deur die poort kan ingaan om vir ewig by U te wees en U vir ewig te loof en te prys. Ons word so maklik van daardie gedagte af weggevoer en ons bekommer ons oor die dinge van hierdie lewe. Maar gee dat ons in volle vertroue op U en met die oog gerig op daardie eindbestemming sal leef. Ons wil U ook bid of U in ons sal werk, ook in ons huwelike. Here, gee dat ons mekaar sal dien, dat daar nie 'n magstryd sal wees nie, maar dat ons mekaar sal dien en ons lewe sal aflê vir mekaar. Ons wil U ook vra of U vanaand in besonder met die mense sal wees wat verlang om kinders te hê, maar wat dit nie van U ontvang nie. Ja, Here, U het gesê dat daar moeite sal kom in kinders kry, maar Here, wees ook genadig en laat U wil geskied. Wees nabij die ouers wat die egpare wat kinders wil hê. Here, as dit in U raad mag bestaan, dat daar ook kinders sal wees. Ons wil U ook bid vir die wat nog ongetroud is en wat graag getroud wil wees. Laat hulle ook geduldig wag op U tyd, dat dit, as dit in U raad mag bestaan, dat daar ook vir hulle 'n lewensmaat op die pad mag kom. Here, ons loof en ons prys U vir U genade. En ons wil U vra of U in ons harte sal werk dat ons nooit daardie genade vanselfsprekend sal ervaar nie. Dat ons ook in die week wat voorlê elke dag weer bewus wees van die ryke genade en die barmhartigheid wat U aan ons bewys het. Dit bid en vra ons, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade, om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons gaan nou ons geloof bely en ons doen dit deur saam te lees die geloofsbelydenis van Nisea. En na die geloofsbelydenis gaan ons saam sing uit Skrifberuiming 27 vers 5. Laat ons daarvoor gaan staan. En dan bely ons met die kerk van alle tye en oor alle plekke heen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding uit die dood en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kry nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes en die kollekte. Die eerste kollekte is bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir hulpbehoewende teologiese studente. Na die kollekte gaan ons dan saam sing as slotsang Psalm 68. Ons sing Psalm 68 vers 1 en 9. ontvang nog die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou en die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.